Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na zavodu za zaposlovanje verjamejo v hitro zaposlitev odpuščenih delavcev iz Maleja.
V Združenju zasebnih zdravnikov v celoti nasprotujejo zakonu o zdravstveni dejavnosti.
Iz stranke SDS izstopila Eva Irgl, Dejan Kaloh o tem še razmišlja.
Vreme postopno se bo zjasnilo, jutri bo po večini sončno, le zjutraj bo megleno. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Na novogoriški območni enoti Zavoda za zaposlovanje še nimajo podrobnejših informacij glede večjega odpuščanja zaposlenih v podjetju Male, saj od tam še niso prejeli programa presežnih delavcev. Po zagotovilih Vesne Petrič-Uran bo zavod aktivno pristopil k zagotavljanju pomoči delavcem. Verjamejo, da se bodo slednji lahko tudi čimprej vsaj v pretežni meri zaposlili, saj je povpraševanje še vedno veliko.
Namreč glede na potrebe delodajalcev je velik spektr zaposlitvenih možnosti za nižje izobražene, se pravi, to so delavci v proizvodni, kot vozniki lahko, skladiščniki, upravljavci strojev, gre za področje predelovalnih dejavnosti. Če pa se bo šlo tudi v odpuščanje delavcev na višji ravni, torej za višje izobražene, kot kje se sliši, napoveduje, pa so recimo lahko možnosti tudi na področju izobraževanja, trgovine, prometa, socialnega varstva in končno vodi tudi javnega sektorja in tako naprej.
V strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije v celoti nasprotujejo predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvideva ločitev javnega in zasebnega zdravstva. Vladi predlagajo, da novelo umakne, saj se ne osredotoča na bolnike, pač pa zgolj omejuje svobodo dela in prosti čas zdravnikov, so zapisali v izjavi. Iz SDS je po 20 letih izstopila poslanka Eva Irgl. Ujetost v žaljivo in sovražno atmosfero nas družbo kot celoto že dolgo vleče navzdol in hromi naše potenciale, je zapisala na Facebooku. Prihaja čas, ki bo presegal politiko konflikta dveh polov in v prostor unesel prepotrebno povezanost, ravnovesje in prijetnejše vzdušje, je dodala. Izstop prihaja potem, ko je prejšnji teden enako storil Anže Logar. Oba sta med so ustanovitelji platforme sodelovanja in dva od treh poslancev SDS, ki niso podpisali tako imenovane izjave o zvestobi. O zvestobi SDS. Tretji je Dejan Kaloh, ki bo odločitev o svoji nadaljni politični poti sprejel po jutrišnjem sestanku z Logarjem.
Mene bo predvsem zanimalo na tem pogovoru, komu in čemu bo ta nova stranka, ki je zdaj v ustanavljanju alternativa. Sicer jaz sem že večkrat dejal, da doktora Logarja cenim kot sposobnega poslanca. Ga tudi v končni fazi vidim kot nekoga, ki bo v prihodnosti definitivno pomemben politični faktor na tem našem političnem zemljevidu. Ampak kaj se pa tiče pol moje nadaljne poti, pa je potem res odvisno od tega pogovora, ker tudi, kot sem že večkrat dejal, sem v Slovenski demokratski stranki, zdaj že dva mandata kot poslanec, vedno svojo glavo razmišljam, potem na podlagi tega sprejel svoje lastne odločitve, tako bo tudi na tem pogovoru.
Predsednica Nataša Pirc-Musar je po 10. srečanju voditeljev držav, ki sodelujejo v berlinskem procesu, izpostavila pomen popolne evropske integracije držav kandidatk za vstop v Evropsko unijo. Pri tem je po njenem ključno tudi sodelovanje članic. Dodala je, da ima Slovenija bogate izkušnje na področju evropske integracije, hkrati pa dobro pozna regijo Zahodnega Balkana. Predsednica upa, da bomo svoje prednosti znali izkoristiti. Pristojni parlamentarni odbori v teh dneh obravnavajo predlog proračunov za prihodnji leti, nato pa bo zadevo obravnaval še državni zbor. V letu 2025 je predvidena rekordna poraba v višini več kot 17 milijard evrov, kar pa namerava vlada financirati tudi z višanjem nekaterih davkov. Pripravo proračunov spremljajo tudi določene negotovosti, povezane zlasti z mednarodnim okoljem in vnovično uveljavitvijo omejitev glede zadolževanja držav. O omenjenem se je s predsednikom Fiskalnega sveta Davorinom Kračunom pogovarjal Andrej Šinko.
Proračunska poraba naj bi se prihodnje leto povišala za 8% na rekordnih več kot 17 milijard evrov, prihodki naj bi se povečali za 4,6% na dobrih 15 milijard. Kako vidite predvideno porabo glede na to, da je vlada že bila deležna kritik, da naj bi odhodke prenapihnila že v trenutnem proračunu?
Vlada je porabo načrtovala precej visoko in kadar je poraba načrtovana visoko, se vedno skrivajo čeri, ki lahko povzročijo neracionalno porabo. Glede na to, da bi v prihodnem letu prišlo do postopnega umikanja interventnih ukrepov, je dejanska poraba brez upoštevanja interventnih ukrepov v letu 2025 še nekoliko višja in naj bi njena rast znašala glede na letos kar 20%. Res pa je, da je visoka poraba ima svoje razloge. To so lahko visoka raven stroškov dela, to je lahko visoka investicijska dejavnost, pa tudi visoke rezerve. Kar se tiče stroškov dela, je seveda bistveno vprašanje, ali bo učinkovitost javnega sektorja ravno tako izboljšana, kot se povišujejo stroški dela v javnem sektorju. In vprašanje učinkovitosti in dostopnosti storitev javnega sektorja je verjetno eno ključnih vprašanj te države. Kar se tiče investicijske dejavnosti, je v principu to dejavnost, ki krepi dolgoročni gospodarski potencial. Ampak mora pa biti ustrezno načrtovana in učinkovita, ne sme pospeševati nihan v gospodarskem ciklu, posebno ne v danih razmerah na trgu dela. Izkušnje imamo, da praviloma načrtovane investicije niso izkoriščene oziroma niso izvedene v tako visoki meri, kot so načrtovanje. Kar se pa tiče rezerv, pa je tu predvsem vprašanje preglednosti delovanja proračunskih skladov, ki so jim ta sredstva namenjena.
Premier Golob je poudaril, da so gospodarske razmere v Sloveniji ugodne, vendar pa imajo z nami povezana gospodarstva že določene težave. Bi lahko zaradi tega bila predvidena gospodarska rast nižja od trenutno predvidene in pa posledično tudi nižji prihodki v proračun?
Osnove proračunskih projekcij predstavlja jesenska napoved UMAR-ja. Gospodarska rast naj bi letos znašala 1,5% ob praktično polni zaposlenosti. Drugo leto naj bi bila celo višja, 2,5%, seveda je precej tvegan, da se takšna gospodarska rast sploh glede na globalne razmere ne bo uresničila, ampak če bo gospodarska rast prihodnje leto samo za 1% nižja kot napovedana, torej na mesto 2,4%, samo 1,4%, potem se bo saldo v letu 2025 poslabšal za okoli polovico odstotne točke, kar seveda pomeni, da se že lahko približa tistim kritičnim 3%.
Vračajo se tudi fiskalna pravila. Finančni minister Boštjančič zagotavlja, da Slovenija v tem pogledu ne bo imela težav. Kakšno je vaše mnenje in kje vidite največja tveganja za proračun prihodnje leto?
Sama pot srednjeročnega fiskalno-strukturnega načrta ni problematična in je kumulativno podobna predlogu Evropske komisije. Glede na to, da je v letu 2024 predvidena visoka osnova, v letu 2025 ne bi smelo biti težav pri izpolnjevanju pravil, razen seveda, če se gospodarska situacija zelo poslabša. Ampak načrt pomeni preslikavo novih fiskalnih pravil izraža pa le trenutno uveljavljene ukrepe, ne pa tistih, ki bodo pričeli veljati v prihodnje. Tako na primer nismo prepričani, da v zadostni meri upošteva dogovor o plačni reformi. Tudi ne upošteva usklajevanja dohodninske lestvice, olajšav, niti ne upošteva uvajanja sistema dolgotrajne oskrbe. Tako obstajajo tveganja, seveda bolj dolgoročna, po letu 2026, da bo prišlo do težav pri izvajanju srednjeročnega načrta in da bi na koncu lahko bil primanjkljaj večji, kot pa je predviden. Tveganja, ki se kopičijo, ne zadeva samo proračuna, ampak širši sektor država. Fiskalni svet večkrat opozarja, da je Slovenija med tistimi državami Evropske unije, kjer so dolgoročna javnofinančna tveganja najvišja.
S predsednikom Fiskalnega sveta, doktorjem Davorinom Kračunom, se je pogovarjal Andrej Šinko.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Vatikanu so vstopili v tretji teden sinodalnega zasedanja, ki se ga udeležuje celjski škof Maksimilijan Matjaž. Iz Rima se je oglasil z videoposnetkom, v katerem se je zahvalil za molitev in podporo ter povzel ključne teme, o katerih poteka sinoda o sinodalnosti.
V teh dneh smo nekako predelali polovico tega našega delovnega dokumenta, dotaknili smo se tistih ključnih stvari, ki predstavljajo temelj, da smo si osvetlili nekako res temelj naše sinodalnosti, sinodalne cerkve, ki je Kristus. Sinodalna cerkev je kristološka cerkev, gradi na zavedanju občestva, deležnosti vseh v tem Kristusovem telesu in želimo najti tudi res načine, kako bomo sinodalno lahko delovali v teh razmerah, v konkretnih kontekstih, v katerih živimo, kako še bolj izkoristiti te danosti, ki so v cerkvi že nam dane z različnimi sveti, strukturami, da bi lahko res čim bolj slišali drug drugega, čim bolj slišali Svetega Duha.
Spregovorili so tudi o vlogi škofa v sinodalnosti in spodbudili k večji transparentnosti. Obeležujemo dan spomina na vse umrle otroke med nosečnostjo oziroma kmalu po rojstvu. Zavod Živim zato jutri popovdne skupaj s Slovenskim društvom Hospic pripravlja spominsko slovesnost Val svetlobe. O omenjenem se je z direktorico zavoda Živim Darjo Pečnik pogovarjala Marjana Debevec.
S kakšnim namenom pripravljate to slovesnost?
Mesec oktober je nasplošno že mesec ozaveščanja o izgubi otrok, ki pa potem višek doseže 15. oktobra, ko se po vsem svetu spominjamo otrok, ki so umrli ja v času nosečnosti ali kmalo po porodu. In odkar smo lansko leto v mesecu maju na pokopališču v Velenju, v podkraju pri Velenju, postavili to obeležje v spomin na vse umrle otroke. Od takrat naprej potem tudi organiziramo spominsko slovesnost prav na ta dan. Zakaj? Zaradi tega, da lahko starši, ki so izgubili otroka in ki nimajo mesta, kjer bi se tega otroka spominjali, da lahko pridejo, prižgejo svečko, tudi kaj zmolijo, skratka, da ohranijo spomina tega svojega otroka.
Kot sem videla po slikah, je ta park res lepo lično urejen, tudi prostor, kjer se lahko starši usedejo, mogoče malo razmislijo, se umirijo.
Tako, res je. Ko smo dali pobudo skupaj z Slovenskim društvom Hospic na občino Velenje s predlogom, da se takšno obeležje postavi, so nam potem, ko so nam ugodili, dejansko tudi omogočili oziroma nam dali precej proste roke pri oblikovanju tega obeležja. In tako kot ste rekli, je obeležje res, njegov izgled je res tak, da nudi mir, tišino, spokoj. Na enem takem osamljenem prostoru je, kjer se starši res lahko odmaknejo od vseh drugih in se posvetijo temu svojemu spominu, svoji žalosti in tudi vsi, ki so sodelovali pri tej postavitvi, to pomeni od kamnoseka do vrtnarja, ki je to urejal, so vsi k temu projektu pristopali z enim velikim posluhom, eno tako srčno predanostjo in je dejansko končni izdelek, če temu tako lahko rečem, res dosegel svoj namen in se starši radi zadržujejo ob tem, kar ponuja.
Kakšen program pa pripravljate tokrat?
Bistvena stvar je, tako kot ste rekli, kot se imenuje sama spominska slovesnost, je val svetlobe. To pomeni, da temeljimo na prižigu svečk. Rada bi poudarila, da posod drugod po Sloveniji, kjer se ta spominska slovesnost na ta dan spomina odvija, ponavadi spuščajo balone. Mi pa smo se odločili, da bi prižigali svečke, ker ta dogodek val svetlobe izvira iz Anglije. Pravzaprav tudi tam spodbujajo, če svečke ne moreš prižgati na samem obeležju, pa potem lahko to storiš tudi doma na svoji okenski polici, da se vsi lahko spominjamo teh otrok, ki so nas prehitro zapustili. Bo pa tudi seveda nagovor tako predstavnika Zavoda Živim, kot predstavnika Slovenskega društva Hospic, pa nekaj glasbe bo. Je pa ja osrednja slovesnost oziroma osrednja stvar, ki se bo zgodila prižig svečk pri samem obeležju.
Darja Pečnik, tudi vi imate za seboj izkušnjo otroka, ki ste ga pokopali med nosečnostjo, se pravi, da ni dočakal rojstva. O tem ste že z možem tudi pričevala. Zakaj je pomembno, da imamo starši to možnost, če se je kaj takega zgodilo, da nekje odložimo končno svojo žalost?
Kot ste rekli, z možem sva zgubila otroka v 18. tednu nosečnosti. To se je zgodilo leta 2014 in takrat še ni bilo sprejetega zakona, ki bi omogočal pokop otroka v katerikoli gestacijski starosti. Ta zakon se je potem sprejel septembra leta 2016. Midva sva imela to srečo, da je porodnišnica Slovenj Gradec, v kateri se Mateja rodila, k nama pristopala z izjemnim posluhom, empatijo in sočutjem in so nam omogočili, da sva dobila telo Mateja in ga potem tudi pokopala. Ja, zakaj ste vprašali? Zaradi tega, ker rabimo kraj spomina, kamor lahko gremo in odložimo svojo žalost, kjer se lahko srečamo s svojim otrokom, kjer lahko tudi zajočemo, kjer lahko prižgemo svečko, kjer pustimo cvetje. Skratka, vsi žalujoči potrebujemo ta prostor žalovanja.
Ja, to žalovanje je zelo pomembno. Kakšne mamice, pa tudi očetje verjetno, se pa obračajo na vas na Zavod Živim, s kakšnimi izkušnjami?
Ja, z najrazličnejšimi izkušnjami. Na nas obračajo mamice po umetnem splavu ali po spontanem splavu in pri poslušanju teh zgodb človek v bistvu lahko samo obnemi. Žalost ob izgubi otroka sploh pri spontanem splavu, ki sva jo doživela midva z možem, pa seveda tudi pri umetnem, je zelo zamolčana v naši družbi. Ti starši, te mamice ponavadi v večjih primerih ostanejo sami s tem svojim žalovanjem, se izolirajo od sveta, ker jim ni dovoljeno žalovati. Že tako ali tako smo ljudje nagnjeni k temu v sodobni družbi, da smrt odrivamo na stran, da se jo želimo izogniti. Ko pa gre za smrt otroka v času nosečnosti, ko bi človek rekel, da še ni nič oprijemljivega, je pa to odrivanje na stran še toliko bolj prisotno. V bistvu mamice sploh ne vedo, če smejo žalovati, ker jim družba pravi, da to še ni bilo nič, da je bil to šele skupaj tkiva, da bodo tako ali tako še imele druge otroke, da je že vendar čas, da gredo naprej. Mame pa v svojem srcu vedo, da potrebujejo, nujno potrebujejo ta čas za žalovanje in k nam se obračajo prav s tem namenom, da dobijo prostor in nekoga, ki jih posluša v tem njihovem doživljanju, v teh njihovih zgodbah, jih nikamo ne preganja, jih ne obsoja ali karkoli podobnega.
No, eno od takšnih mamic bomo lahko slišali tudi jutri zvečer v oddaji Srečanja. Ob sklepu še Darja Pečnik, na kakšne načine vse pa pomagate tem staršem, mogoče ki se soočajo z nezaželeno nosečnostjo ali tudi po splavu?
Nudimo jim svetovanje, nudimo jim pogovore, nudimo jim terapije, potem jim nudimo tudi duhovne vaje za ozdravljenje po izgubi otroka ali pa tudi materialno pomoč preko programa Preživim ali dobrodelne trgovine Skupno dobro. Tako da ja, tam smo, da pomagamo, da sočustvujemo, da poslušamo in da ne obsojamo.
Torej ne drži očitek, da obsojate te matere, ampak ste pravzaprav eni redkih, ki jim pomagate.
Točno tako. Še enkrat bi rada poudarila, da mame ali tudi očetje, ki se obračajo na nas, se obračajo z namenom, da jih končno nekdo posluša, da jim samo ponudi prostor, kjer smejo na kakršenkoli način izraziti svojo žalost. Zaradi tega, ker je to izražanje žalosti pri vsakem posamezniku različno in pri nas res najdejo prostor, kjer smejo biti to, kar so, z vsemi občutki, ki jih takrat zaobjamejo in jih napolnjujejo.
Najlepša hvala, Darja Pečnik. Želim vam lepo slovesnost jutri.
Z direktorico Zavoda Živim, Darjo Pečnik, se je pogovarjala Marjana Debevec.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu in podpredsednik vlade Matej Arčon je v minulih 4 dneh obiskal Slovence v Beneluksu. Kar nekaj institucij Evropske unije ima sedež v Luksemburgu, tam živi in dela okoli 1000 Slovencev, tudi na oglednih položajih. Poseben program so mu pripravili učenci, ki šolo obiskujejo na predšolski, primarni in sekundarni stopnji. Več kot 100 jih je. Minister je obiskal tudi slovensko skupnost v pokrajini Limburg na zahodu Belgije. Na slovenskem dnevu v Masmehelnu je tamkajšnjemu slovenskemu društvu Sveta Barbara podelil priznanje ob 95-letnici delovanja. V belgijski prestolnici se je srečal s predstavniki slovenskih skupnosti in obiskal slovenski kulturni center z bralnim kotičkom. Včeraj je bil še v slovenskem pastoralnem centru, ki ga vodi dr. Zvone Štrubel. In kjer pripravljajo številne dogodke, željo, da povezujejo tamkajšnje Slovence, prizadevajo pa si tudi za promocijo matice v slovenskem okolju. Zaznati je vedno večji interes za učenje slovenskega jezika.
Zvečer in ponoči se bo postopno jasnilo, jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli 3, drugod od 6 do 11, ob morju okoli 14 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, po nižinah bo zjutraj in del dopoldneva megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo na Primorskem dokaj jasno s šibko burjo, drugod bo po večini oblačno. Proti večeru se bo od zahoda povsod pooblačilo, v noči na četrtek bo ponekod občasno rahlo deževalo. V četrtek in petek bo prevladovalo oblačno vreme, na zahodu bo občasno deževalo. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno 14, Murska Sobota, Črnomelj, Metlika, Hrastnik, Trbovlje, Slovenske Konjice in Ptuj 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 14. Maribor in Celje 13, Postojna oblačno rahlo rosi 13, tudi Trebnje, Kočevje, Kranj in Litija 13 stopinj, prav tako Slovenj Gradec, kjer je pretežno oblačno in 13, Rogaška Slatina 13, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno 13 stopinj. Novo mesto oblačno 15, Tolmin in Koper, oziroma Tolmin, oprostite, 15, Koper pa 18 stopinj Celzija, tudi letališče Portorož oblačno in 18. Nova Gorica 17, Logatec, Vrhnika, Idrija, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Velenje, Mežica, letališče Lesce in Babno Polje 12 stopinj, Gorenja vas, Rateče in Pohorje 11, Lisca pretežno oblačno 10, Jezersko 10, Rudno Polje 8, Krvavec 6, Kredarica 4 stopinje Celzija. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 500 metrov, drugih večjih posebnosti ni, opozarjamo pa, da bo v nočeh na sredo in četrtek med 20. in 5. uro promet na gorenjski avtocesti skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno, prav tako cesta Ljubljana-Litija bo pri Beričevem zaprta vsa konec tedna v oktobru, cesta čez prelaz Vršič pa bo zaradi del zaprta predvidoma od jutri 15. oktobra naprej med ponedeljkom in petkom vsak dan med 7.30 in 17. uro. Srečno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.